Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskárium a dneska tady mám Lenku Fuxovou a povídat si budeme o kelpích. Dobrý den, Leni.
Dobrý den.
Říkala jsem si, že bych mohla začít trochu netradičnějc než obvykle, protože vždycky se jako první ptám na původ toho plemene nebo na to, jak se člověk k tomu plemeni dostal a tak dále. A napadlo mě, že se vás zeptám, kdybyste měla připodobnit kelpy k nějakému typu člověka, protože často se stává, že to plemeno, který ty lidi chovají, tak je hodně podobný tomu, jaký jsou ty lidi samotný, jo? Že to trošičku tam je nějaká prostě souvislost mezi tím, jaký člověk si pořizuje, jaký plemeno. A možná, že to třeba pro někoho bude názornější, když by si mohl představit, jako jaký typ člověka by byla kelpie, kdyby byla člověk.
Takže já bych určitě řekla, že to bude člověk, který má smysl pro humor, který se nebere příliš vážně. Možná, že i trošičku takovým v tom smyslu pro humor takovej jakože lehce zákeřnej, možná, že si umí vystřelit ze svého okolí. Potom takovej člověk asi, řekla bych, otevřený svým přátelům, obětavej pro své přátele, zároveň možná rezervovanější k těm cizím, ale jak který, to zase samozřejmě každý jedinec, co se teď bavíme o té kelpě, je jiný. Někteří jsou otevření úplně ke všem, ale rozhodně milují všichni lidi, kteří znají a svoji rodinu.
A co se týče třeba té aktivity, já jsem si tak přemýšlela, jestli by to byl nějaký takový jako workoholik, jo, a člověk, co má milion zájmů, prostě od rána do večera něco dělá, neumí odpočívat.
Tak to oni, jakmile dojde do práce, tak to workoholici jsou, baví je opravdu všechno, jakákoliv blbost, co člověk vymyslí, tak oni jsou do toho úplně jakože hr, ale zároveň teda umí jako velmi stoprocentně a perfektně odpočívat, spinkat pod peřinkou a relaxovat. To umí taky naplno. Takže možná nějaký takový člověk, který buď jako jede jako šroubek, a nebo zase naplno relaxuje, určitě to není tak, že by neuměli odpočívat.
Dobře, a ještě pojďme ujasnit hned na začátek taky další věc, a to je to plemeno. Jestli je to jedno plemeno, nebo to je víc plemen, a jak to vlastně je, protože to zase opět byla věc, o které já jsem vůbec neměla tušení.
No, takže je to takový specifický, že vlastně když se řekne kelpie, tak to není jedno plemeno a máme buď australskou kelpie, kterou tady víceméně v Čechách můžete majoritně potkat a víceméně všechny chovatelské stanice, které tady máme, tak chovají australskou kelpie, což je jakoby ta výstavní verze a je to chované pod FCI. A potom je takzvaná working kelpie, což jsou vlastně, je to chované pod working kelpie klubem a je to vlastně pes, u kterého by měly být zachovány vlastně ty původní vlastnosti k tomu pasení. Takže není tam vlastně, mají trošičku jiný exteriér a jsou i trošičku jiné, co se týče toho projevu.
Dá se říct, že tady to rozdělení je vlastně nějaké jako v úzovkách extrémní případ toho, kdy se plemeno jako rozštěpí na tu pracovní a výstavní linii, že to vzniklo tak, že původně byla jedna kelpie a potom ten rozdíl mezi těma výstavníma a pracovníma byl takový, že vlastně se to jako úplně separovaly ty working kelpie.
Ano, přesně tak. Bylo to původně tak, že když vlastně kelpie vznikla, tak tam byl záměr to, že ty zvířata budou teda odpovídat jak tomu exteriéru, tak zároveň budou mít jakoby tu vysokou upotřebitelnost u těch ovcí a potom, jak je to asi u všech plemen, prostě začaly vznikat lidi, nebo začaly vznikat psi vlivem toho, že lidé chtěli nebo víc koukali na ten exteriér a méně na ty pracovní schopnosti, což se samozřejmě nelíbilo těm, kteří ty zvířata chtěli opravdu používat pro tu práci, až to nakonec vzniklo, nebo stalo se to, že vlastně se to rozdělilo na dvě plemena.
A ta australská kelpie teda patří, a teďka nevím, jak je to rozdělení v FCI skupinách, tam jsou nějaký ovčácká a pastevecká
ano,
plemena?
Ano, je to jednička, tuším, že?
Jo. A co teda byl ten původní účel, ke kterému vlastně vůbec vznikla?
Tak je to prostě pes, který pase ovce, pracuje trošičku jinak, než třeba pracuje border collie, respektive taky umím vlastně, já teda nejsem vůbec odborník na pasení, takže všichni, co tomu rozumí, tak mi teďko odpustí to, co tady budu říkat, ale dokáží teda pracovat jak na dálku, že schání ty ovce vlastně z nějakých těch pastvin a převádějí je a zároveň se ta kelpie hodně používá, i když vlastně ty farmáři potřebují ty ovce přemisťovat mezi těma ohradama těch, v těch koridorech, tak oni je vlastně tlačí těmi koridory a jsou specifické tím, že vlastně, když se chtějí dostat za ty ovce, tak jim přebíhají po zádech, což třeba border collie nedělá.
A to byl teda úplně ten původní účel, ke kterému vlastně to plemeno bylo vyšlechtěné. A pochází z té Austrálie? Jako souvisí to s tím názvem, nebo ne?
Taky ano, ano. Je to tak vlastně, že v té Austrálii nějakým vlivem, nevím, nějakých majetkových změn, nevím vůbec, čím tam vznikly vlastně obrovské pastviny a obrovská početná stáda. A předtím tam vlastně o ty stáda se chovali, starali nějaký, myslím si, že otroci nebo něco, prostě lidé, kteří vlastně se starali o to, aby se tam převáděly ty ovce. A potom, když se vlastně to rozrostlo do tak obrovského prostranství a obrovského počtu těch ovcí, tak vlastně ty lidé to přestali být schopní zvládat. Byl potřeba pes, který by k tomu byl vhodný a vznikly vlastně tím, že se tam převezly nějaká pracovní kolie, asi uvádí zdroje, že asi 3 páry pracovních kolí vlastně ze Skotska a z toho potom tam vznikl vlastně ta australská kelpie, takže jo, jsou původem z Austrálie, ale měly vznikly vlastně z těch anglických psů, z těch skotských vlastně, který je tam používali pro to pasení ovcí asi jakoby tradičněji než v té Austrálii.
A je tam teda nějaká souvislost s těma koliema?
Ano, pochází vlastně z těch pracovních kolí, takže asi z nějaké, dřív předtím asi nebyla border kolie, nebo ta klasická kolie, krátkosrstá kolie, ale uvádí se čistě pracovní kolie.
Mm-hmm. Jedna otázka, která přišla, tak bylo na to, jestli je jako pravdivý ta informace, že mají v sobě určitý procento krve z dinga, z psa dingo. Tak co je na tom pravdy? Teda na to asi neodpovíme.
Tak jako těžko, my do nich nevidíme a dělal se výzkum, kdy se jakoby brala DNA kelpí a porovnávala se s těma dingama. Tenhle ten výzkum to jakoby vyvrátil. Zároveň nějaké zdroje tvrdí, že vlastně jakoby ty farmáři toho dinga považovali za predátora a vlastně jakoby škodnou, takže z tohohle důvodu, že by tam jako není důvod, aby vlastně ty psy s touhletou škodnou jakoby křížily. Na druhou stranu, když se podíváme na fotografie dinga, podíváme se na to, jak vypadá kelpie, tak ta podoba tam je. A nejsem si jistá, jestli určitě tam si myslím, že asi to křížení nebylo třeba záměrné, ale těžko můžeme říct, jestli se tam nějaká fenka třeba s nějakým dingem nespustila, aniž by vlastně to byl nějaký záměr. Takže podoba tam určitě je, ale jakoby ty zdroje to vyvrací, že by opravdu došlo k tomu, že ta kelpie by vznikla z dinga.
Když se ještě podíváme na to, na tu podobu té kelpie, tak jsou nějaký plemena, se kterými se třeba často lidi pletou, když takhle jdete na procházku.
Občas,
jako, nevím, jestli je tak jako u veřejnosti známý to plemeno. Já teda to vnímám tak, že jsou čím dál tím víc populárnější mezi pejskařema.
Pejskaři je znají a laická veřejnost je většinou nezná. Když už si je pletou, tak třeba říkají jakoby šiperka, že kelpí je největší zastoupení v hnědé barvě, takže oni říkají, že to je hnědá šiperka. Někdo třeba říká, když mají ty kelpie světlejší oko, což by teda mít neměli, některé mají žluté oči, tak říkají, že to je kříženec třeba huskyho, ale jakoby většina lidí pozná, že je to plemeno a nevědí jaké, takže se ptají na to, co to vlastně jakoby je zač, že poznají, že to asi nebude kříženec, zároveň nevědí, jako čemu to připodobnit a úplně jako nejvíc vtipný, když člověk řekne, to je australská kelpie, nebo řekne kelpie a oni, jo, ta kápie, já jsem si to myslela.
A stává se i, že třeba, když sledujete, já nevím, nějaký diskuze a tak dále, že lidi třeba často zvažují pořízení kelpie a dalšího plemene, tak mezi kterýma plemenama se třeba lidi často rozhodují. Nevím, jestli se to dá nějakým způsobem jako paušalizovat, ale vím, že občas to tak bývá, že jsou si dvě plemena třeba tak moc podobný, že hodně často to lidi zvažují ty pro a proti. Já nevím, Amstafa a stav bulíka třeba a tak dále. Tak jestli kelpie mají nějakého takového, nechci říct protivníka, ale nějaký plemeno, na kterém by lidi často uvažovali, když si ji chtějí pořídit ještě zároveň.
A nic mě asi nenapadá, že by nad něčím, že by bylo vyloženě plemeno, který by bylo takový jako hodně s tou kelpí spojovaný, že teda buď to nebo to. Podobný jsou jim podle mě minimálně jakoby tím tělesným rámcem, tak jsou honáci, ale co se týče povahy, tak tam jsou jako rozdíly velký, takže si nemyslím, že někdo, kdo by uvažoval o kelpy, tak by zároveň jako zvažoval honáka. A v tom sportu je jich asi jakoby rivali border collie, ale většinou je to tak, že kdo chce borderku, pořídí si borderku. A ty lidé, kteří mají pocit, že border collie má vlastně úplně každý, tak potom sahají po jiných plemenech, což zrovna může být ta kelpie. Ale že bych se vyloženě setkávala s tím, že by někdo jako váhal, jestli teda toto nebo toto, neřekla bych.
Mm-hmm. A můžeme říct nějaký třeba rozdíly, který mají oproti těm borderkám? Jako tak zásadní, nebo...
Mně jediný jako zásadní rozdíl, co já vždycky říkám a co mě napadá, že border collie často pracuje jakoby kvůli té práci, je ochotná pracovat víceméně s kýmkoliv, ta kelpie pracuje pro toho svého pána a přestože jí ta práce baví, tak tam potřebuje ten vztah s tím člověkem. To bych řekla, že je asi jakoby největší rozdíl. Tak borderka je taková serióznější, bere tu práci jakoby víc odpovědně, kelpie jako při té práci řekla bych uvolněnější, veselější, někdy trošku jako zlobivější třeba, ale víceméně ty plemena jsou si dost podobná a myslím si, že je to spíš jakoby o jedincích. Že najdeme třeba jedince, kteří jsou si vyloženě podobní, jedince, kteří jsou vyloženě rozdílní.
Mm-hmm. Vy jste tady už trochu naťukla ty barvy, tak jak by měla taková ideální kelpie vypadat? Jaká je jako ten ideál krásy u nich?
Tak ideál krásy, pokud se bavíme o barvách a měla bych vyjmenovat, jaký by měly mít barvy, tak ideál krásy, dvě barvy jsou tam nestandardní, ale já možná začnu těma standardníma. Takže máme černou, hnědou, což je tak vyředění vlastně na hnědý pigment. A potom jsou dilute barvy. Když se černá vyředí na dilute, tak je to takzvaná modrá. Když se hnědá vyředí na dilute, tak ji říkáme faun. A potom může být spálením. Všechny tyhle ty čtyři barvy může být spálením, takže může být černá, hnědá, i ta modrá a faun spálením. Ale u té modré a u té fauny je to nestandardní. To znamená, že se takové štěně narodí, tak samozřejmě dostane rodokmen, ale nemůže být uchovněno. A potom je ještě poslední barva, která se u té zrovna australské kelpie vyskytuje úplně vzácně, jsou snad asi dva nebo tři jedinci na světě a jinak je spíš u té working kelpie. A to je krémová barva. To je barva, jako má třeba labrador, taková žlutá.
Tyjo, tak to jsem nikdy neviděla ani. A ta modrá barva, mám si to představit, jako když je třeba modrý buldoček francouzský, což teda u francouzských buldočků je taky nestandardní barva, ale je to tadyhle ten typ tý takový jakoby modrošedý barvy.
Ano, řekla bych, že ta genetika tam bude asi úplně stejná, ale na tom buldočkovi to vypadá jinak tím, jak je to krátkosrsté plemeno. Kelpie má klasickou srst s podsadou, takže ona není tak kovově modrá. Je to prostě taková, jakoby, ty štěňátka, když se narodí, tak jsou opravdu stříbřitě modrý. Mm-hmm. Vypadá to krásně. Potom ta dospělá modrá je spíš taková, jakoby vybledlá černá, bych řekla, no.
Jo. No a co se týče těch dalších věcí, jako třeba uši, ocas, oči a tak dále, tak jak by měly ideálně vypadat?
Takže měla by mít vlastně ouška, by měla být spíše menší, jsou teda vztyčená, klapaté ucho je hrubou vadou, měla by být do špičky lehce zaoblená, na té lebce nejsou jako u německého ovčáka, jakoby přímo nahoru, ale lehce se jakoby rozbíhají. Oči by měly být mandlovitého tvaru, měly by být výrazné. Ve standardu se vyloženě píše něco takového, že by měly mít jakoby tu dychtivost v těch očích a jiskru. Takže to hlava, měl by mít výrazný stop, spíš kratší čumáček. Víceméně, když se bavíme o té hlavě, tak by měly mít takový liščí výraz.
Mm-hmm. Jo, to je vlastně pravda, že oni působí trochu jako lištičky.
Ano.
Co se týče toho oka, tak to oko teda nesmí být modrý, jo? jste říkala?
Ne, modré oči nesmí mít, to je vyloženě vada. A oko by mělo být tmavé, neboli tmavě hnědé. U těchto těch diluté barvy je povoleno, pokud je světlejší, to znamená, činou se píše, že oko odpovídá barvě. Pokud má třeba hnědá kelpie nebo černá kelpie světlé oko, tak je to vada, ale není to vada vyloženě vylučující. Pokud by bylo modré, tak vylučující je. Mm-hmm. Takže pokud mají světlejší oko, tak by většinou oko je žluté.
A co se týče nějaký výšky, teďko jako nepotřebuji vědět vyloženě centimetry, ale mně přijde, že je to takový jako docela kompaktní pejsek. Ani nevím, jak se tak třeba váhově pohybujou.
Jsou taková kompaktní, měl by to být pes, který je jakoby měl by být spíš štíhlý, mrštný, ale dobře osvalený a jak říkáte, kompaktní. Já vám můžu přímo říct i ty výšky, co jsou dané ve standardu, tak Fenka by měla mít nějakých 43 až 48 cm, pes by měl mít 46 až 51 cm a pohybují se od nějakých ty menší, co jsou úplně nejmenší, kolem třeba 10-11 kg a takový ty robustnější a dobře živení, klidně přes 20 kilo ty psy mají.
A je tam u nich nějaká taková věc, která by co se toho vzhledu týče byla vyloženě jako nežádoucí typu, že by se třeba stalo, že se narodí nějaká úplně flekatá kelpie nebo nějaký třeba zmiňovala se ty uši, tak jestli se jim třeba ty uši lepí, kdyby je měly klopený nebo něco takového.
Ano, pokud ty ouška nechtějí stát, tak chovatelé nebo majitelé tomu pomáhají, takže se lepí, ale vzhledem tomu, že to ucho by mělo být spíše menší, tak tyhle ty problémy tam nebývají. Klapaté uši mývají spíš právě ty working kelpie, kde se, kde se na ten exteriér až tak nedbá. Takže tam, pokud má uši dolů, tak to vlastně není problém. U té australské kelpie to problém je. A pokud ty uši do nějakého, dejme tomu, pátého měsíce, půl roku nestojí, tak se pomáhá tím, že se lepí. Někdy to pomůže, někdy to nepomůže, ale těch psů, který by měli klapaté uši, bych spočítala na prstech jedné ruky, který si takhle vybavuju, nejen teda v České republice, ale celkově i v zahraničí, se kterým jsem někde viděla fotografie a znám je, vím, že se to stalo, že prostě ty uši se nepostavily tak opravdu minimálně a neměli by mít teda bílé znaky po těle. A toleruje se, myslím, že bílý znak, který jde přikrýt dvěma prsty. To znamená, že pokud ten pes bude mít na hrudníku výraznou velkou bílou náprsenku nebo půlku nohy bílou, tak je to vada.
Jasně. A ta working kelpie má vlastně nějaký jako svůj zvláštní standard, nebo tam se jako nějaký výstavy a takovýhle věci vůbec neřeší, nebo jak?
Tam se řeší vyloženě, oni, aby teď zase nechci lhát, protože já nejsem chovatelem working kelpie, přestože je v chovu používám, že oni se spolu dají použít dohromady, tak je používám pod FCI, to znamená, že mě zajímá ten FCI standard a nejsem si jistá, jestli oni mají vůbec nějaký exteriérový standard, ale rozhodně, co se tam sleduje, tak jsou právě ty pracovní vlohy. A i vlastně zvířata, kterým nestojí uši nebo mají výrazné bílé fleky, tak všechno tohle to oni v tom chovu tolerují a zajímá je vlastně jenom ten pes, jak pracuje.
Dobře, tak se pojďme vrhnout na tu povahu. Trošku jsme ji už na začátku zmínili, tak to možná můžeme připomenout a trochu ještě víc specifikovat. Jaká je povahově taková ideální kelpie?
Tak ideální kelpie by určitě měla být dychtivý, je to dychtivý intenzivní pejsek, který do všeho jde naplno, je veselý, živej, má radost ze života, baví ho všechno, je k lidem by měl být přátelský, rozhodně by tam neměly být žádný náznaky agresivity, maximálně může být rezervovanější, což některé kelpie k cizím lidem jsou, některé jsou naopak takové, že vítají každýho, každého milují. Hlavně by to měl být pes, který teda má předpoklady k tomu, aby pracoval a to ať teda už, i když už se nepoužíváme tolik k tomu pasení, i když i ty australské kelpie se používají k pasení ovcí, tak by to měl být pes, který je schopný, víceméně mě asi nenapadá sport, který oni by nemohli dělat. Dělá se s nima víceméně všechno a mělo by být pro ně typické to, že jsou ochotné a zapálené úplně do všeho.
Mm-hmm. Používají se třeba někdy i na kanistrapy nebo takovýhle jako vyloženě klidovější věci? Mě napadá.
Nevím, jestli je někdo používá v České republice na kanistrapy. Nechtěla bych teďko tady někoho jakože nezmínit. Pokud jsem to teď udělala, tak to není mým záměrem. Vím, že v zahraničí se používají na kanistrapy, ale oni, pokud mají lidi rádi, tak tu svoji lásku dávají najevo poměrně intenzivně, takže možná tohle to může být problém, proč vlastně pro tu kanistrapy nejsou vhodní, protože jenom si tak jako lehnout k tomu pacientovi a polohovat a být tam v klidu, to pro ně není úplně to pravé ořechové.
Jasně, takže když už tak asi na nějaký spíš jako takový aktivnější záležitost.
Ano, určitě třeba, že jim někdo bude házet balónek, oni mu ho budou nosit, nebo nějaké základní cviky a tak podobně určitě, ale taková ta klasická, kdy mu ten pes by měl být jakoby v klidu, nechat se mazlit a tak to... To pro kelpy není úplně, protože oni, když se mazlí taky velmi intenzivně a na 100%.
Mají tam v té povaze nějaký takový rysy, který byste třeba u nich jako oželela, kdyby to tak úplně neměli, anebo nějaký věci, se kterýma se třeba lidi často potýkají, ať už jako až do té fáze nějakého nežádoucího chování, je tam jako něco, na co by si člověk měl dávat pozor, už třeba když vychovává štěně, aby to nemusel potom řešit v dospělosti?
Jsou poměrně hodně citlivé. To znamená, že pokud se jim stane nějaký nepříjemný zážitek, tak si ho hodně dobře pamatují a ta jejich inteligence vysoká je v tomhle případě trošku jakoby na obtíž, protože oni si to dokáží spojit, zobecnit. A potom pomalu člověk se diví, proč ten pes reaguje takhle, ale on si to prostě spojil s nějakou dřívější zkušeností, takže to může být problém. Bývají někdy, kelpie není pes, který by byl vyloženě vyrovnaný a sebevědomý. Samozřejmě jsou takový jedinci a většina takových není. Potřebují podporu toho svého majitele a pokud prostě ji nemají a řeší ty situace sami za sebe, tak potom často bývá, že ta kelpie je třeba reaktivní vůči jiným psům, až vlastně by se dalo říct agresivní, ale je to z 99% agrese strachová, kdy oni prostě neví, jak mají reagovat, tak reagují takovouhle nežádoucí formou.
A kdybyste třeba mohla dát radu lidem, kteří si pořídí štěňátko, jako na co dávat pozor při té výchově třeba, protože já osobně si pamatuju, že jsem měla jako x aha momentů, který kdybych si dneska pořizovala štěně, tak to udělám jinak, nebo si na to budu dávat víc pozor. Tak na co by si měli dávat pozor majitelé kelpí, když pracují s tím štěnětem, aby pokud možno jako nemuseli potom tady ty věci řešit?
Určitě na cokoliv, co to štěně prostě může nepříjemně překvapit. A vidět si, vždycky by ten majitel měl myslet dopředu a měl by předvídat, aby se to štěňátko nebo i vlastně i ten dospělý pes nedostal prostě do nějaké situace, která buď v něm zůstane a bude mít potom třeba špatnou reakci na něco, anebo v něm vyvolá nějaké nežádoucí chování, to znamená, dejme tomu, stane se mu nějaká nepříjemná situace a on se potom třeba bude jako doživotně bát třeba chlapů podobného typu, nebo dětí, nebo něčeho podobného, nebo dejme tomu, bude reaktivní kvůli tomu na zvuky a tak podobně.
Mm-hmm. A měl by třeba kvůli tady k tomu brát člověk v potaz i ten přístup, s jakým ji vychovává a cvičí? Protože jak o tom mluvíte, o jejich citlivosti a tak dále, tak nedokážu si představit, já teda tady jedu podcast na té vlně pozitivní motivace, jo, takže vlastně ani nic jiného nechci slyšet. Ale napadá mě, že to třeba může být právě typický plemeno tím, že kdyby člověk na ní šel nějak zhurta nebo nějakýma vyloženě averzníma metodama, tak to může být možná takový ten adept na tu naučenou bezmocnost nebo na to, že vyloženě toho psa jako člověk spíš zlomí.
Určitě, teď neuslyšíte to, co slyšet nechcete. Kelpie je vyloženě pes, který se hodí pro pozitivní motivaci, to znamená upevňovat u něj to, co chceme a snažit se vyhýbat to, co tomu nechceme. Samozřejmě to neznamená, že když mi štěně leze po stole, takže ho nechytím za flígr a nevysvětlím mu, že tohle to jako ne, nebo když mi tady pokouší se ukrást jako můj oběd a leze mi do talíře, ale jinak výcvik rozhodně nemůže fungovat žádnýma jakoby tresty nebo tak podobně. Samozřejmě pokud ten pes dělá, vím, že už tohle to umí a dělá mi tady nějaký jakože takzvaně bordel, tak se po něm můžu ohradit, můžu ho trošičku jakoby setnout, utnout, ale i pro některé kelpy tohle to je prostě problém. Mm-hmm. Že opravdu si ty majitelé, nebo já s nima sportuji, takže je vídám především v tom sportu a vím, že někteří majitelé nemůžou třeba ani opravit prostě něco, co já dělám agility, tak dejme tomu, že ten pes neuposlechne na povel, otočí se dejme tomu na druhou stranu, tak oni vlastně musí jakoby to ignorovat a pokračovat dál, že ten pes už by potom nebyl ochotný vlastně se k tomu znovu vrátit, pokud oni by mu dali najevo, že chyboval, nebo schozená laťka musí se tvářit taky, že vlastně se nic nestalo, takže až takhle některé ty jedinci dokážou být citliví. Což je samozřejmě potom na škodu, protože vy potřebujete tomu psovi dávat najevo, když není úplně podle vašich představ a potřebujete, aby byl schopný se opravit tak, abyste ho mohla pochválit potom. No.
Když to vezmu ještě souvislost s tím původním účelem, kterým bylo teda to pasení, mám pocit, že poslední dobou docela často vídám, a teda především u těch borderek, různý dotazy na to, že ten pes třeba vyloženě pase. Buď to auta, nebo že honí doma nějaký stíny a tak dále. Některý lidi jsou z toho strašně překvapený, některý lidi ještě z toho mají srandu a nechají ho, ať se tím baví a tak. Tak setkáváte se s tím třeba, že by to majitelé kelpí řešili? Nějaký vyloženě jako nežádoucí chování spojený s tím pasením?
Zrovna tohleto u té australské kelpie bych řekla, že není vůbec. Oni už mají tenhle put pastevecký poměrně dost potlačený, takže tam nějaké nežádoucí pasení aut nebo takového něčeho vůbec není. A u té working kelpie, těch tady pár je též jako dovezených, tak jsem slyšela, že někdo jakoby trošku řešil, že ten pes třeba měl tendence vybíhat za koli nebo že podél plotu napásal auta, ale rozhodně to není v takové míře jako ta border collie.
Mm-hmm. No a co se týče potom nějakého využití, tak my jsme říkali všechny možné ty sporty a aktivity. Říkala jste, že tady je teda pořád dost lidí, kteří se věnují i tomu pasení?
Ano, i s těma australskýma kelpiama, oni vlastně myslím, že to pasení je rozdělený na nějaký ten tradiční a ten druhý styl, tak oni jsou vlastně teďko v nějakým tom tradičním, což se nelíbí těm, který mají ty working kelpie, které opravdu pasou tak, jak pase třeba border collie, tak ty vlastně teďko byly přeřazené všechny do toho tradičního stylu, nebo doufám, že se tomu tak říká, ale i běžně ta kelpie, která vlastně nemá ty pudy až takové, tak je vlastně schopná pást a je schopná, i když má někdo někde doma nějaké stádečko, tak s ním pomoct, ale určitě by nebyla už schopná jako zaobstarat tu práci tak, jak je používají ty farmáři v té Austrálii, tak toho by určitě už schopná nebyla. Ale jinak, jak pasení víceméně dělají spíš jenom jakoby, jako zábavu, že jezdí na ty závody, než že by je někdo vyloženě používal doma k tomu, jako k té práci.
No potom agility, tak to je asi jasný. Těch jako v agility jich vnímám, že jich asi taky docela dost. Že
ano,
jo?
V agility hodně. Agility dělám s nima teda já a je jich tam víc a víc a je to pes, který se tam opravdu jako nechci říct úplně rovná těm border collie, ale je to rozhodně jedno z těch plemen, které je tam hojně využívané a má i pěkné výsledky, hezky se s nima pracuje, jsou k tomu určitě vhodné.
Pak ještě já znám kelpy, která dělá i dog frisbee, tak to předpokládám, že je taky taková
ano,
aktivita,
taky,
která asi
taky dělají hodně dog frisbee, dělají flyball. Mm-hmm. Kelpy je hrozně ráda tahá, takže je ideální na canicross, nebo jezdí s nima u koloběžky, u kola, tohle všechno je baví. Dog dancing též, protože oni jsou prostě pro cokoliv. Tam už jediný, co může být problém, že některé kelpie vzrušením štěkají, takže to jediný mě tam napadá, že by mohla být taková jako nepříjemnost, ale nejsou zase uštěkané, takže by se to nedalo odnaučit. Mm-hmm. A i klasickou sportovní kinologii dělají s kelpiem.
Jo, to jsme vlastně úplně vynechali. Pak mě ještě napadla nějaká ta záchranařina.
Ano, též pro záchranařinu.
Nosework teďka je docela populární. No.
Nosework taky dělají, dokonce v Itálii, vím, že jedna chovatelská stanice je, ten jejich nosánek využívá k tomu, že vyhledávají lanýže.
Aha.
Že se živí tím, že mají psy, kteří jim vyhledávají lanýže, takže oni i na tyhle ty pachové práce jsou výborní.
To je zajímavý, tak o tom jsem teda neslyšela. Já jsem myslela, že lanýže vyhrává akorát prasátka.
No, tak psy taky a zrovna oni používají ty kelpie. A víceméně mě asi nenapadá, no tak možná nějaký saňový sporty by pro ně asi nebyly, A u té sportovky, přestože dělají obranu, tak tam mají asi proti těm velkým plemenům třeba nějaký limity, protože mají přece jenom tu pusinku docela malou.
Jasně.
Ale dělat to můžou a dělají to rádi.
A tím se možná dostáváme k tomu, že oni vlastně ani tou tělesnou stavbou jako nejsou moc, bych řekla, nějak omezený, že jsou fakt takový jako akorát. A jo, není to jako, když jsme tady, já nevím, se bavili o velškorgy, který opravdu tím, jak je to tělo stavené, tam mají určitý omezení nebo limity, i když taky můžou dělat spoustu věcí. A zajímalo mě teda, jak jsou na tom zdravotně, jestli mají nějaké věci, které se řeší jak už z hlediska chovnosti, takže by třeba dobrovolně lidi u nich kontrolovali nějaké věci, nebo jak je na tom celkově to plemeno se zdravím.
Tak my máme povinné vyšetření kyčlí a povinné vyšetření očí, což je zrovna věc, která ty kelpie netrápí. Trápí nás spíš věci, které nejsou povinně vyšetřované. Asi takovým největším problémem je srdce, ale zase v porovnání třeba s dobrmanem nebo s kavalírkem na tom kelpie není zdaleka tak špatně, ale ty vady srdce dědičné se tam objevují a chovatelé to dobrovolně vyšetřují. Nechci říct, že úplně všichni, ale opravdu z velké většiny si to vzali za své, že je potřeba to vyšetřovat a víceméně, když plánují vrh, tak lpí na tom, aby oba rodiče byli vyšetření. Teď máme nově genetické vyšetření ataxie.
Mm-hmm.
Tam to posíláme vlastně vzor kyslin až do Austrálie, takže též už se to stalo pravidlem, že se víceméně u nás nedělají spojení bez toho, aby ty rodiče na tohleto byly vyšetření. Potom další vyšetření, která nabízí ta australská laboratoř, tak je takzvané ILM, to je porucha vstřebávání nějakého mléčného tuku ve střevě a projevuje se to teda jenom u malých štěňátek, potom když to štěně jakoby odroste, začne, vlastně má problém střebávat ten tuk z toho mateřského mléka, takže neprospívá a ve chvíli, kdy začne být přikrmováno, tak už teda se to lepší a nakonec jako vyroste normální zvíře, ale samozřejmě je té žádoucí to v chovu nemít a nepodporovat, takže to se taky vyšetřuje. Víceméně je pravidlem, že když se vyšetřují kyčle, tak se rovnou sfotí ramena, lokty, páteř. Teď tady máme pár zachytů toho, že by byly nadpočetné obratle, ale nikdo neví o tom, nebo není známo, že by to těm psům dělalo problém. Ty obratle jsou normálně vyvinuté, akorát je tam teda jeden bederní navíc.
Mm-hmm.
A víceméně dělají se ještě testy všeho možného, což třeba ty kelpie vůbec jakoby netrápí, ale co bych zmínila, tak asi určitě to srdce a jsem ráda za to, že v České republice jsme v tomhle zodpovědní a opravdu jsme si vědomí toho, že to je problém a i když to vyšetřovat nemusíme, tak to vyšetřujeme.
Což je super zpráva a vlastně, když jsem v nedávné době natáčela některé podcasty o plemenech, tak docela často se tam právě opakuje to, že i když ty věci povinný nejsou, tak už je nějakým standardem to opravdu vyšetřovat a i si potom hledat štěně po rodičích, který vyšetřený jsou. A napadlo mě ještě s tím posíláním vzorku do Austrálie, tak je to tam jako spojený s tím, že třeba tím, že jsou z té Austrálie, tak tam se jako nějak nejvíc na to zaměřují, že to je jako laboratoř, která vyloženě.
To ani nevím. Prostě je ta ataxie, že se u těch kelpí objevuje, to už víme pár let zpátky a už tady byly pokusy, že nějaké laboratoře, nevím, si v Holandsku nebo kde tvrdili, že jakoby mají test, potom se tam poslal vzorek psa, o kterém tady v České republice víme, že dal postižená štěňata, takže víme, že je přenašeč a on jim tam vyšel jako čistý, takže potom vlastně oni ten test kvůli tomu stáhli, že vlastně se otestovalo, že ten test nic netestuje a tady v té Austrálii to vyšlo, ale nevím, jestli je to díky tomu, že vlastně odtamtať pochází. Myslím si, že to možná bude spíš náhoda, těžko říct.
A je to taky tak, že v té Austrálii je těch kelpí třeba hodně, nebo že tam ten chov jako i populární, nebo že se třeba i odtamtud importují štěňata a tak? Nebo
těch working kelpí je tam hodně, těch australských kelpí. Australští chovatelé si stěžují na to, že tam mají poměrně jakoby problém s příbuzenskou plemenitbou a naopak oni spíš jakoby si neimportují psy, ale spíš semeno našich psů tady evropských nebo okolních prostě států, aby vlastně jakoby tam oživili to svoje plemeno. A spíš teda my importujeme z Austrálie, ale neřekla bych, že se z té Austrálie importuje víc než jakoby z jiných zemí okolních. Hmm.
To musí být jako neskutečně náročný tam odsud to štěně dostat.
To asi určitě, já jsem teda nikdy z Austrálie neimportovala, ani jsem tomu nebyla přítomná, ale určitě to asi nebude žádná sranda to tam vykomunikovat a zaplatit.
No a to je další věc. A říkám si, tak tam často i člověk naraží na to, že třeba ty štěňata tam musí být deal, že se čeká na ty očkování a tak dále. Ale že to je jako fakt prostě dálka, že to už teda někdo musí být fakt zapálený, když do toho jde. Což je jako na jednu stranu asi super, bych řekla pro tu
určitě,
krev tady.
No, jako určitě. Určitě to je. Není to jednoduché, ale když už někdo se do toho chovu opře, tak chce prostě přilít sem tu novou krev, tak do toho importu investuje čas, peníze, nervy, všechno. No.
Hmm. A co se týče toho krytí v zahraničí, tak vy jste zmínila to krytí tím zmraženým semenem, což vlastně je taková věc, která je, mám pocit, čím dál tím víc populární. Asi předpokládám, že hlavně se to využívá u těch psů, který jsou opravdu daleko. Tak jako máte pocit, že se to třeba u těch kelpí využívá nějak často?
U nás se to využilo teďko jednou, když byl vlastně ten první lockdown, ale nebylo to úspěšné. Jinak se řekla bych, že se spíš u nás kraje v České republice. Teď dřív se jezdilo víc, protože tady nebyly ty psy. Potom, co se sem nějaké naimportovali, udělali se nepříbuzné vrhy a tak podobně, tak chovatelé už spíše mají tendenci zůstávat v České republice a kryt tady. A pokud se jede do zahraničí, tak se jako jezdí za psema. Než že by se jakoby dováželo sperma.
A kam se často třeba jezdí?
Německo, potom ty víceméně Německo, Itálie, Polsko, Holandsko a potom hodně se jezdí právě do těch severských zemí, Švédsko, Norsko, Dánsko a tak podobně. Ty švédské kelpie jsou třeba docela bych řekla, že tady u nás oblíbené, že bych řekla, že chovatelé tam mají tendenci k ním směrovat, že se jim ten typ těch psů tam líbí, ale jezdí se víceméně úplně jako, že tady v okolí, když už se někdo vypraví do toho Švédska nebo tak už je přece jenom poměrně velká dálka, jinak se jezdí takhle v zemích okolo. Všude tady vlastně v Evropě jsou ty země aktivní v tom chovu, takže se jezdí, jako oni jezdí k nám, tak my jezdíme k ním.
To je zajímavé, že ty severské státy tady taky u různých plemen, spousta lidí zmiňuje, že tam jako je opravdu kvalitní chov a že právě často si někdo chce o tamto importovat štěně nebo tak. Já pořád jsem jako nedokázala rozklíčovat, čím to vlastně je, jestli jako tím celkovým přístupem těch severských zemí, nebo čím to je, že jsou tam tak oblíbené, že jsou jako fakt u vícero plemen vnímaný, tadyhle ty severský státy, jako, že jsou tam tu ty odchovy kvalitní. To je fakt.
Tak u kelpí to může být tím, že oni tam mají vlastně povahové testy, takže tam každá vlastně ta kelpie v nějakém přibližně mladém věku projde poměrně náročným povahovým testem, takže to zaručuje za prvý to, že jsou tam ty povahy stabilnější, než třeba tady můžeme, nebo nechci teďko říct, že tady máme horší, ale prostě dbají tam na to, aby ty povahy byly stabilní a člověk, když tím zvířetem kryje, tak vlastně má ho z toho povahového testu přesně popsaného, přesně ví, jak on se tam choval, jak se tam chovali jeho potomci, jak se tam chovali jeho předci. Takže tohle to může být ta výhoda. Další výhoda je to, že ty lidé z těch severských zemí, a teď teda nemluvím jenom o chovatelích, je tam prostě jiná mentalita, jsou mnohem víc disciplinovaní, možná to tomu chovatelství svědčí.
Jo, možná to je fakt, že to tady taky někdo zmiňoval, přesně tuhle tu věc, že to možná bude s tím taky souviset. A co je třeba jako obsahem toho povahového testu? Máte o tom nějak představu, jakoby blíž, co se tam třeba řeší všechno?
Já jsem viděla videa, v původu je vlastně to, že na toho psa ten cizí člověk přijde, pohladí ho, prosahá ho, potom ho vezme na vodítko, odejde s ním vlastně od toho majitele. Takže ten pes by měl být schopný odejít. Potom je tam něco, že vlastně by se měl být schopný s ním přetahovat o nějakou hračku. Potom je tam vyloženě takové, že ten pes třeba prochází s tím svým majitelem na vodítku lesem a najednou se proti němu zvedne taková maketa. Mm-hmm. Vyloženě jakoby se snaží toho, víceméně každý pes začne reagovat tak, že jakoby štěká. A oni vlastně hodnotí to, jak rychle je schopný se uklidnit, jak je vlastně schopný zareagovat, nebo tam viděla jsem, no to každý ten test je jakoby trošičku jiný, ale jakoby ten princip tam má být stejný, že ten pes jakoby má být něčím rozrušen a potom se sleduje, jak vlastně je schopný zareagovat, když zjistí, že vlastně o nic nejde. Takže třeba je to tak, že se z lesa noří tři postavy zahalený v prostěradle, prostě ten pes samozřejmě začne štěkat, ten majitel ho vypustí a sleduje se, jak on se vlastně zachová ve chvíli, kdy k tím přiběhne, zjistí, že teda jsou to normální lidi. Aha. Či na psu se třeba, někteří se uklidní hned, jak si čuchnou, jiní se uklidní, až když si sundají tu kápy, někteří se neuklidní nikdy. Takže takhle nějak ten test probíhá a já, když to tam vidím, přijde mi to jako docela adresný, no. Řekla bych, že vlastně ani jako bych nepotřebovala psa, který ho nechá v klidu, to, že se proti němu noří z lesa někdo v prostěradle.
A co jsou ještě další podmínky uchovnění tady u nás? My jsme zmiňovali nějaký ty zdravotní testy a co dalšího musí...
Musí být DNA profil a musí ten pes mít velmi dobrou z jedné klubové výstavy. Dřív to byla jakákoliv výstava, teď už je to, myslím, výstava jenom pořádaná klubem. A potom máme bonitaci, to znamená, že musí projít bonitací, kde je 19 položek popisující toho psa exteriérově. Trošičku mě mrzí, že z těch 19 položek je 18, se týká exteriéru, pouze jedna povahy.
Aha.
A je tam vlastně bodové hodnocení od 0 až 4. 0 znamená, že ten pes celá vezvat. Pokud dostane v té jedné položce 4 body, tak to znamená, že je vyřazen. Takže může dostat maximálně 3. Ty body se potom sčítají a pokud má pes 0 až 16 bodů, tak tou bonitací prochází. Pokud má více jak 16 bodů, tak je tedy vyřazen jako nechovný.
Aha, a co se tam třeba ještě dalšího hodnotí? Teď teda nechci jako vyjmenovávat 18 položek, ale zajímalo by mě, co tam třeba do toho ještě
spadá. Je tam celková stavba toho psa, je tam hlava, je tam rozporcovaná na oči, uši, myslím si, že tam je tlama zvlášť, jsou tam zuby, to znamená, když je chybějící zuby, jsou, jakoby přičítají body, potom jsou tam zvlášť hrudní, pánevní končetiny, ocas, osrstění, nevím, jestli tam je napsáno vyloženě barva nebo pigmentace teďko, ale prostě celkový popis toho psa od čumáku až po ocas a poslední položka je tady potom povaha.
A ta bonitace je vyloženě samostatná akce, nebo to třeba bývá i součástí té klubové výstavy, nebo tak? Jak si to má?
Bývá to i jako samostatná akce a myslím si, že jednou, možná dvakrát do roka to bývá, jakoby, že v jeden den člověk může zvládnout v obě dvě ty akce, jak teda i tu výstavu a potom rovnou jít na tu bonitaci.
Mm-hmm. A těma podmínkama chovnosti se dostáváme k důležitýmu tématu, který tady nikdy nechci zapomenout zmínit, a to je chov s průkazem původu versus bez. Tak jaká je situace u kelpí? Je tam častý to, že se vyskytují bezpapírový kelpie, nebo ne?
Spíš se vyskytují kříženci z kelpí, ale kelpie má tu nevýhodu, že ona relativně tak trochu vypadá jako voříšek a každý druhý voříšek německého ovčáka je podobný kelpy, kor když si vezmeme kelpy černou spálením. A hrozně často se nám stává, jak na skupině nebo mě na e-mail přistane fotka a posílají mi lidi fotku svého pejska, jestli by to náhodou nemohla být kelpie. Tak pro lajka ten rozdíl tam možná jakoby není a když se na to podívám, tak vidím, že to s kelpí teda asi nic moc společného nemá, ale samozřejmě toho zneužívají všichni ty, kteří snaží prodávat své štěňátka a označují jako křížence kelpie nebo kelpie bez průkazu původu psa, který prostě je křížencem úplně jiných plemen.
Akor asi u těch štěňat to jako absolutně nebude možný rozklíčovat.
Vůbec, no.
Je zajímavý, nedávno jsme tady s jednou paní veterinářkou řešili to, že ona říkala, že vlastně do karty si u psů, i který vypadají třeba, brali jsme to na příkladu francouzského buldočka, takže se tam vyloženě píše, že to je kříženec vzhledu francouzského buldočka, právě proto, aby se předešlo i komplikacím, které potom můžou souviset s věcma typu nějaký podávání léku a tak dále, protože jsou i plemena, které mají různý specifický reakce, hodnoty a tak. A častokrát to ty lidi asi těžce nesou, ale pravda je taková, že asi kor, když je to takovýhle plemeno, u kterého je teda těžký rozlišit, jestli... Nebo těžký, tak předpokládám, že chovatelé to asi v tom jakoby vidějí, ale když můžou být podobný i různým voříškům, tak je to asi o to důležitější nevydávat nějaký obsah za kelpie, i když to třeba kelpie vůbec není, že jo?
Ta kelpie jakoby nemá nějaký specifický problém, ale taky se u ní vyšetřuje to MDR1, což je vlastně ta citlivost na určité ty léky. Příklad, no. Takže to mají víceméně asi všechny tyhle ty ovčánská plemena a kolie. A kelpie, jak už jsme řekli, vznikla s vlastně původem z kolí, takže u ní se to též vyšetřuje. Nevím o případu, kdyby bylo zvíře známo jako přenašeč nebo jako pozitivní, takže víceméně to testujeme a dostáváme jenom negativní výsledky. Nicméně to testujeme, ale ano, pokud ten kříženec je prostě kříženec kolie, tak samozřejmě může tuhletu chorobu mít. A je potom dobré zmínit, že vlastně by tam tady tohleto genetické zatížení mohl mít.
Jaký jsou rizika, když by člověk si pořizoval teda psa bez průkazu původu? A teďka to budeme brát tak, že by to nebyl voříšek, ale že by to byla jako teda v uvozovkách kelpie, štěňata po dvou kelpích, ale třeba nevyšetřených a tak dále. Tak jaký jsou tam ty věci, proč by člověk měl zvážit, jestli spíš nejít do toho psa s průkazem původu?
Tak myslím si, že ten důvod je úplně stejný u všech plemen, a to ten, že proč vlastně byl nucený ten chovatel udělat ten vrh bez průkazu původu. Že pravděpodobně ty zvířata z nějakého důvodu uchovněná nejsou a většinou to bývá, že prostě neprojdou tou bonitací nebo zdravotně neodpovídají, a i kdyby to bylo to, že ten chovatel je jenom líný ty zvířata jít a uchovnit, tak prostě nechceme přece, aby nám 2 měsíce vychovával štěně někdo, kdo je líný zajít se psem na bonitaci a na výstavu. A jak už jsme se několikrát tady jste se bavili, že ta cena prostě není tak velký rozdíl. Dneska si ty většinou, když někdo dělá chov bez průkazu původu, dělá ho jenom za cílem, aby vydělal. Kdežto chovatelé, kteří chovají s průkazem původu, tak tam většinou zatím vidí nějaký větší význam. A ten, kdo to dělá jenom pro peníze, tak se snaží tu cenu nastřelit co nejvíc, možná vysoko. To znamená, nadhodí to tak, aby mu to ještě ty lidi byli ochotní dát. Takže pořád ten pes s průkazem původu a bez průkazu původu, není tam tak velký finanční rozdíl, aby se člověk prostě musel uchýlit k tomu, že půjde do nějakého rizika. A hlavně u té kelpie opravdu riskuje, že to vůbec po kelpích odchov není.
A asi tam budou i rizika související s tou povahou, že jo? Jako když jste zmiňovala, jak jsou citliví a tak dále, tak předpokládám, že i u nich bude jako extrémně důležitá už ta socializace u chovatele a celkově ty podmínky, ve kterých ty štěňata vyrůstají.
Ano, určitě. Ta socializace toho štěněte je velmi důležitá. Je to u nás poměrně velké téma, když já odchovávám třeba zvířata na sport, tak si musím dávat ještě o to víc záležet, ale i pokud to někdo chce jako domácího mazlíčka, tak ten chovatel prostě udělá velkou práci, protože to socializační okno, to není otevřeno vlastně, je to věkově omezené, a pokud ten chovatel tu práci neudělá, tak vy jako majitel už to prostě nikdy nedoženete, už tu šanci nikdy nedostanete.
A setkáváte se třeba s nějakou, já nevím, třeba v té facebookové skupině nebo tak, že by tam vyloženě byli lidi, kteří pak řeší nějaký problém s tou kelpí a souviselo to s tím, že jsou bez papírů?
Řeší tam problémy s tou kelpí, ale teď si vybavuju pouze zvířata s průkazem původu, že jsou papíroví a něco s nimi řeší. A většinou to bývá tím, že toho psa nějakým způsobem nezvládnou nebo má nějakou špatnou zkušenost, ale nejsem si jistá, jestli tam někdo řešil problémy s bezpapírovou kelpí. Řekla bych, že asi, že možná ty bezpapírové kelpy vlastně ani nejsou. Nebo možná se to ke mně jenom nedoneslo. Mimo jednom vrhu, který se tam nabízel bez průkazu původu, ale vlastně ani nevím, po jakých to bylo rodičích. A potom teda vím o pár křížencích, ale to nebyl záměrem. Vždycky to vzniklo tak, že jakoby někdo měl doma kelpie, jiné plemeno, a došlo buď k nakrytí feny kelpie, nebo pes kelpiák nakryl fenu jiného plemene.
A ono to možná i taky bude tím, že z těch kelpí asi není zatím úplně takový nějaký mainstream, ne? Že mám pocit, a nevím, ale že mám pocit, že když si je lidi pořizují, tak jako je to takový jako specifický plemeno, že to prostě třeba není borderka, která je dneska už jako všeobecně známá, že je to strašně chytrý pes na všechno a prostě existuje hromada bezpapíráků.
Nevím, jako no. Kelpie se bohužel stávají populárnější a populárnější. Já se mám zkušenost, že když se svými psy třeba jedu venčit do Prahy nebo za kamarádkou, tak nás lidi prostě zastavují a ptají se, co to je za pejska. Má tu smůlu, že se prostě té laické veřejnosti, ta jejich vizáž prostě líbí. Přestože podle mě je to takovej voříšek, tak prostě ty lidi přitahuje, líbí se jim a zjistí si, co to je a potom prostě někteří udělají to, že odsloví prvního chovatele a to štěně si prostě pořídí, aniž by si o tom něco víc zjistili. No, fura lidí má pocit, že je to aktivní pejsek, takže oni chodí hodně na výlety, takže to pro ně bude ideální. Nebo další je, my máme velkou zahradu, tak též mají pocit, že je to pro ně vhodné plemeno a potom se setkávají s tím, že ten pes se prostě začne chovat třeba nějak deviantně.
Hmm. Co se týče toho, jako těch rizik, těch bezpapírových psů, tak jsme to zmínili, ale někdo se mě ještě ptal na to byt versus dům právě, co se tady teďka na to narazila. Dá se říct, že by to byl pes vhodnej tam, nebo naopak nevhodnej?
Tak kelpie je vhodná jak do bytu, tak do domku se zahradou, ale ne na zahradu. Takže pokud máte baráček se zahradou, tak je to pro vás samozřejmě výhoda, že toho psa tam můžete vypustit, vyvenčit, ale ona pravděpodobně, pokud na té zahradě nebudete vy, tak bude stát za dveřma a bude chtít zpátky a pokud ji vyšoupnete ven na zahradu nebo do kotce, tak nebude šťastná. Kelpie chce být blízko svého člověka, takže i když ji budete mít v domečku se zahradou, tak bude chtít být s vámi doma, bude chtít být ležet u vás u noh a nebude chtít se někde zabavovat sama na zahradě. Takže když někdo takhle píše a vyzdvihuje tu zahradu, tak to naopak ve mně evokuje to, že chce vykopnout psa na zahradu nebo že chce psa, který mu bude venku na zahradě hlídat a bude u toho vypadat jako exoticky, protože ho nikdo jiný tam v okolí nemá. Takže já naopak bych řekla, že pokud má někdo 1+KK, tak pro něj je kelpie vhodnější než pro někoho, kdo má teda dům se zahradou a plánuje toho psa umístit na zahradu.
Hmm. To je asi docela takový častý argument. Přijde mi, že to docela často vídám, že lidi tam operujou s tím, že máme obrovskou zahradu, takže ten pes se bude mít jako v bavlnce, přitom jako to tak vůbec nemusí být.
Že kelpie je vlastně jakoby specifikovaná tím, že potřebuje hodně pohybu a ty lajkové nebo celkově ta laická veřejnost má pocit, jak ten pes se vlastně jako teda vyblbne na té zahradě. A tím pádem mají pocit, jako, že si teda můžou odškrtnout, že tuhle tu podmínku pro to plemeno splnili. No.
Hmm. Ještě mě zajímala jedna věc, a to taková možná jako další vrstva té debaty s průkazem původu versus bez, protože když si člověk řekne, že půjde do psa s papírama, což je super, tak ale pořád to samozřejmě neznamená, že všichni chovatelé psů s průkazem původu to dělají, nechci říct tak, jak by se mělo, ale nějakým způsobem jako opravdu dobře. Samozřejmě, že určitou roli hraje i příroda, třeba co se toho zdraví týče a tak dále, že jsou věci, že když budeme mít psa vyšetřenýho na první, poslední, tak prostě se může stát, že bude nějakým způsobem zdravotně omezený, nebo a to zrovna tak může být nějaký úraz nebo něco, že to jsou jako některé věci, které jsou takový spíš jako mám pocit osud. Ale na druhou stranu, asi by člověk měl vůbec při výběru toho chovatele dbát na některé věci, které by prostě měl mít pohlídaný nebo zjištěný. Tak co je podle vás taková věc, na kterou by si člověk měl dávat pozor, když vybírá chovatele svého budoucího štěněte, když to pořízení ty kelpie zvažuje?
Tak já už jsem tady zmínila, že to, co tu kelpie tak jakoby aktuálně trápí, tak jsou nepovinná vyšetření a že většina chovatelů to bez okolku vyšetřuje, takže asi když narazíte na chovatele, který to vyšetřené nemá, ale bude mít milion důvodů, proč on zrovna to vyšetřit nepotřebuje, tak to už by byl pro mě takovej vykřičník. Potom ideální se jet k tomu chovateli podívat, jak vlastně ty jeho psy žijí, pokud si prostě parťáka do bytu, kamaráda a přijedu k chovateli, který má všechny své psy venku na dvoře nebo v kotci, tak mě by to třeba odradilo, ale samozřejmě to nemusí znamenat, že je to jako špatný chovatel, ale spíš se tak nějak, než řešit, jestli je špatný nebo dobrý, tak si uvědomit, co je dobrý pro mě a na co toho psa chci. A pokud už teda, já jsem tady zmínila, že kelpie by měla být doma, ale pokud už se někdo rozhodne, že ji chce mít jakoby primárně venku a že tam pro ní bude mít ten kotec, tak zrovna tenhle chovatel, který ty psy má venku, pro něj bude vlastně ta nejlepší volba, protože někdo, kdo ty štěňátka si vymazlí doma v bytě, tak to ani někomu na zahradu nebude chtít dát. A naopak tenhle chovatel s tím problém mít nebude a i by se tam dalo možná mluvit o tom, že ten pes na to bude jako připravenější, že možná ty jeho zvířata jsou méně kontaktní než zvířata nás, co s náma opravdu doslova do písmene spí v posteli pod peřinou.
Takže si ujasnit ty svoje priority.
Určitě. Podle toho vybírat chovatele a vybírat ho i tak lidsky. Prostě se připravit na to, že ten chovatel se vlastně stane jakoby součástí tak trochu rodiny, cokoliv s tím sem budete potřebovat řešit, tak byste se měla obracet na toho chovatele, takže by to měl být člověk, který je vám sympatický a se kterým budete ochotná to sdílet, svěřit se mu a ty problémy nebo i případně nějaká pozitiva s ním řešit.
Vy jste zmiňovala už to, že ta obliba kelpí čím dál tím víc roste u nás. A jaká je situace třeba ohledně štěňat? Čeká se teďka na ně dlouho? Jako v souvislosti s covidem to bylo takový velký téma, že štěňata všech psů došly a že prostě všichni čekají strašně dlouho. Na druhou stranu jsou určitě plemena, které úplně nejsou na tom tak, že by... A i to teďka jako vídám, že třeba některý štěňata zůstávají u chovatelů díl a tak dále, tak nevím, jestli jako už to opadlo, nebo je to situace konkrétního plemene, tak jak je to u nich?
Tak u kelpí ještě před covidem se čekalo, nebylo to, my máme na klubu, když se fena nakryje, tak se to tam vlastně zveřejňuje a většinou to fungovalo tak, že lidé si hlídali, kdy kdo bude mít nakryto na klubu a většinou to fungovalo tak, že ve chvíli, když už to tam bylo zveřejněné, že teda fena byla u psa, došlo ke krytí, tak už bylo zájemců tolik, že už na ně nevyšlo, kor o feny, bylo vždycky enormní zájem, takže o ty kelpie byl zájem, nechci říct úplně vždycky, ale ještě před covidem víceméně to nebylo tak, že by někdo, samozřejmě se uvolní třeba štěňátko a tak podobně, ale je to plemeno žádané a těch vrhů není zase tolik. Takže ta poptávka, přestože není třeba taková jako border collie, tak rozhodně je větší poptávka než nabídka. Takhle bych to asi specifikovala.
A dá se říct, a tak to asi záleží i na tom, co má člověk za požadavky, jak dlouho jako čeká na to štěně, že jo? Protože pokud to bude někdo, kdo to jako tolik třeba neřeší do podrobností, tak předpokládám, že asi to štěně může mít dřív, protože nebude řešit tolik věcí a někdo, kdo má nějaký jako opravdu specifický požadavky, tak ale zároveň asi je ochotný už si počkat díl. No.
Určitě. Já třeba vyloženě mám ty psy na agility, mám zájemce z řad agility a klidně mi čekají 2-3 roky, ale takovýhle zájemce, který prostě chce jenom tu kelpy, chce štěňátko, tak ten prostě nebude čekat na tohleto konkrétní jedno spojení, ale prostě si vezme štěně od chovatele, který mu bude nějakým způsobem prostě vyhovovat a uvolní se mu štěně, tak nebude mít důvod prostě čekat zrovna konkrétně od toho jednoho konkrétního rodičovského páru.
Pomalu se blížíme ke konci takový té základní části. Ještě budeme pokračovat do bonusu. A tam bych mimo jiné chtěla probrat víc trochu to agility a celkově ty vaše zkušenosti s tím chovem, protože to mě zajímá. Každopádně pojďme ještě na závěr té základní části říct, kde třeba hledat další zdroje. Existuje nějaká pěkná knížka nebo super webovky, nebo kam byste odkázala lidi, kteří si třeba chtějí to plemeno prozkoumat ještě trošku blíž?
Ta knížka bohužel je pouze v angličtině. Takže to je takové limitující. Jinak si myslím, že pokud víceméně na všechny chovatele se dá narazit na Facebooku, na naší facebookové stránce Australská kelpie v České republice nebo Australian Kelpie in Czech Republic. Tam jsou fotky zvířat a víceméně fůra dotazů. Kdokoliv se tam na cokoliv zeptá, tak mu vždycky bylo odpovězeno, takže i dá se tam najít ten správný chovatel. A potom určitě klubové stránky, které tady už tady byly zmíněny, protože sdílíme s Korgy. Tam se potom objevují plánované vrhy, ale objeví se tam až ve chvíli, kdy je opravdu ta fena nakrytá. A zpravidla ještě to znamená, že prostě pokud člověk nemá štěstí, takže už bude v tom pořadníku trošičku někde vzadějc a pokud se opravdu nenarodí hodně štěňátek a hodně těch předchozích zájemců třeba neodřekne, takže už se na něj nedostane. Takže určitě toho pravého chovatele a tu pravou fenku, po které by si to štěňátko chtěli pořídit, je dobré řešit s předstihem a k tomu je právě ideální ten Facebook, člověk se tam může víc představit, a nebo samozřejmě potom si může najít na klubu chovatelské stanice a obepisovat je, ale pozor na takové ty e-maily, které jsou napsané velmi univerzálně, je nám potom všem jasné, že byly rozkopírovány úplně všem. Takže mně přijde na tohle ten Facebook, ta skupina úplně ideální, že se tam člověk trošku představí, napíše vlastně, co by chtěl, co by čekal, a ozvou se mu tam chovatelé, kdy plánují, neplánují, anebo třeba naopak tam může zaznít i to, že vlastně hledá psa, který neodpovídá tomu, co mu ta kelpie splní, a že vlastně by se měl porozhlednout po něčem jiném.
Mm-hmm, v tomhle to mně přijdou ty facebookové skupiny jako fajn, někdy to je trošičku bizár u některých plemen. Sleduji jich víc ze studijních důvodů a někdy jako se nestačím divit, což mám pocit, že to není zrovna případ u těch kelpí, ale přijde mi fajn, že člověk má tak jako šanci se tam trochu střetnout s tou realitou, že trochu jako nacítit tu jako atmosféru i co kolem toho plemene je, i předtím, než prostě se třeba definitivně rozhodne, zda do toho jít nebo ne, no. Takže to určitě všechno dáme tohle do popisku. Můžeme tam klidně zmínit i tu knížku v té angličtině, třeba to pro někoho nebude překážka, tak by to mohlo být zajímavý. A já se s váma pro tuhle chvíli rozloučím a vrhneme se teda na tu bonusovou část. Takže moc děkuji, že jste si udělala čas a přišla o nich popovídat.
Já děkuji za pozvání.
Tak se mějte krásně, nashledanou.
Nashledanou.
Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co/pejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.